oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 1. jun nove godine. U današnjem izdanju dvoje sagovornika, ukrajinski pesnik, prozni pisac i prevodilac mlađe generacije Andrej Ljupka, koji je gost Beograda i gost Beogradskog pesničkog festivala Trgnise, i Aleksandar Pavlović iz Beograda, naučni saradnik Beogradskog instituta za filozofiju i društvenu teoriju. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Bio mi posebno i retko zadovoljstvo da pozdravim svog sagovornika u studiju, ukrajinskog pesnika mlađe generacije, Andrija Ljupku, koji je i gost Beograda i Beogradskog festivala poezije Trgnise. Najpre, Andriji, dobar dan, zdravo.
Dobar dan, dobar dan.
Hvala što si izdvojio malo vremena.
Drago mi je da ste me zvali ovde.
Kao posljedica tvog interesovanja za srpsku književnost, ti si preveo roman Komo Srđana Valjarevića. Koja je bila tvoja motivacija i za prevod nekog autora iz Srbije i posebno za ovaj roman?
Hteo sam da počnem da radim kao prevodilac srpskog jezika. Studirao sam balkanistiku i u fokusu mi je bila Srbija i srpski jezik u Varšavi, u Poljskoj. I imao sam još mogućnost da čitam, da slušam, da gledam filmove, slušam Radio Beograd, naravno, kad sam kod kuće na računaru, ali hteo sam da počnem da radim kao prevodilac. I pre jednu godinu, kad sam bio u Beogradu, mislim da to je bio tokom jula, nešto tako, kupio sam puno knjige srpskih autora i kasnije sve što sam pročitao i izabrao sam, mislim da to je neki 30% od toga što sam pročitao, šta bih hteo da prevedem. I na prvom mi mestu bio je roman Komo Srđana Valjarevića i razlog je prost. Mislim da to je vrhunska knjiga, da to je vrhunski stil pisanja i meni se sviđalo to da u svim drugim knjigama koji sam ovde kupio ili dobio kao poklon od pisaca, imate puno informacije o, recimo, o državi, o situaciji ovde, a knjiga Srđana Valjarevića nije o situaciji, nije o državi, nije o nekoj geopolitici ili problema, ona je o problemama čoveka koji jednostavno živi svoj jednostavan i ne veoma interesantan život, ali to je tako napisano, mislim da stvarno to je vrhunska proza i redaktor koji je posle mene radio sa knjigom je rekao da, a on je najbolji ukrajinski eseista i zna šta govori, on je rekao da to je izuzetna situacija kad u knjigi ne imate nikakvu, recimo, fabulu, ništa se ne dešava ozbiljnog, ne imate ni dramu, ni konflikt, ništa, ali knjiga ima neki takav šarm da kad počneš da čitaš, ne možeš da ne pročitaš tokom jednog, recimo, jedno večer. I to mi je bio i praksa prva za srpski jezik kao za prevod i bilo mi je isto zadovoljstvo. Nije samo posao, to je bilo zadovoljstvo.
Zahvaljujući prevodima i aktivnostima Aleta Tarenko, dosta srpskih autora je prevedeno ili jedan broj i obratno. Koliko zapravo ukrajinska književna scena koja je neuporedivo veća od i srpske, pa i bivše jugoslovenske, ima interesovanja da poznaje pisce sa ovih prostora i regionalno gledano i koji su to pisci eventualno možda došli u prvi plan i možda imaju veći tiraž od nekoliko stotina primeraka?
Kod nas mislim da za uvek je malo veći tiraž nego u Srbiji, veći nego stotina primeraka, ali nije takav svaki put iznenadi mojih srpskih prijatelja pisaca koji misle da Ukrajina ima 43 miliona stanovnika i mi moramo da imamo tiraž neki kao 10.000. Nije to tako, ali imamo, mislim da prvo izdanje može da bude 2.000, 3.000, zavisi od pisaca. Da, Ala Tatarenko je prevela puno autora sa Srbije, ali ne samo prevela, ali ona je izgradila recimo neku školu za prevod srpskog jezika i ona spremila je novih prevodilaca koji također nešto sad rade sa srpskom književnostom. Mislim da najpoznatiji možda sa Srbiji autor sad, mislim da to je Goran Petrović. Zbog toga da njegovi kratki priče su veoma popularni, to je dobra kvalitetna literatura. Također ima dobru poziciju zbog toga da je ima u Ukrajini 3 ili 4 knjiga i prozu i poeziju, ima Zvonko Karanović. Pa ne govorimo o Danilu Kišu ili Miloradu Paviću, to se samo razume. Mislim da sve je preveđeno na ukrajinski jezik. A šta se tiče, ja bih sam hteo, na primjer sad, da dopunim ovi broj pisaca koji su još preveđeni nekom antologijom možda mlade poezije. Zbog toga da poezija uvek se slabo prodaje i u domovini, nije mogućnosti da izdaš mladom pesniku knjigu za granicom, ali možda bi bilo interesantno da izradim nešto kao antologiju mlade generacije poetske scene Srbije i mislim da može i u sljedeće godine to može da bude realno.
Ova emisija se zove Oko Balkana i ima fokus na ono što su književne kulturne scene bivše Jugoslavije i Balkana. Ukrajina nije toliko blizu, ali kaže, eto, postoji interesovanje za neke pisce. Prethodne nedelje si bio i u Sarajevu. Koliko je tebi poznato, recimo, stvaralaštvo na prostoru bivše Jugoslavije i postoji li to interesovanje za Balkan u Ukrajini u kulturnom smislu?
Da, naravno postoji. Balkan je sad veoma, recimo, veoma popularan na neki način region i to ide ne samo kao stvaralaštvo, ali ide ukupno sa turizmom ovde i mislim da novi talas recimo zainteresovanja Balkanom je se počeo posle agresije Rusije zbog toga da sad mi doživljamo rat i sad sve što je bilo napisano o ratovima ovde u ex-Jugoslaviji je veoma popularno i zbog toga, na primjer, mislim da jedan od najpoznatijih balkanskih pisaca, Milenko Jergović, je popularan u Ukrajini. Izašli mu 3 ili 4 knjige i on je gost naših festivala i to je bitno za nas. Da tražimo, mislim da mi tražimo neki put, neki način na koji možemo da izađemo brže iz rata, na koji možemo da se izvučemo iz mržnji, iz jezika mržnji. I zbog toga, pa znamo da niko se ne uči na greškama, tuđih greškama, ali mislim da čitanje balkanske literature o rate sad u Ukrajini ima ovi kontekst našeg rata. Ali moram da kažem da ex-jugoslavska literatura je dobro preveđena i ne imamo pauze, na primjer, u prevodima, u izdavanju ove literature. Imamo probleme, na primjer, sa makedonskom literaturom. Zbog toga mislim da prvi razlog je da Makedonija kao država ne ima nikakvu programu za podršku prevoda i nešto tako. I ne imamo uopšte prevoda sa albanskog. Nije nam poznata, na primjer, literatura grčke i također je veoma slabo poznata literatura Rumunije, a sa Rumunijom imamo dugu granicu, ali zbog ovih razlika u jezicima teško je da nešto se prevede i zbog toga mislim da srpski jezik, ne samo Srbija, srpski jezik prvo, je srećan u Ukrajini zbog toga da imate ne samo prevodilaca kao ljudi koji rade sa tim, a ljudi koji vole srpski jezik, koji uvek to je više, mislim da uvek je to je više ljubavni posao i to nije hobi, ali ljubavni posao koji se radi ne zbog novca, a zbog toga da hoćemo da pokažemo kakva ovde literatura je bogata.
Kao što sam rekao na početku, ti si gost Beogradskog međunarodnog pesničkog festivala Trgni se. Pretpostavljam da putuješ po sličnim festivalima i u Ukrajini i po Evropi. Šta za tebe znači jedan festival, mogućnost druženja, upoznavanja novih pisaca, upoznavanja sa scenama, stvaranja nekih konekcija, mogućnost prevoda i slično? I koliko zapravo često i putuješ i sklon si putovanju?
Veoma sam sklon putovanju, zbog toga sam kupio neke malo auto i putujem kolima. To je najbolji način da vidim to što je interesantno. Mislim da prestonici uvek su interesantni, ali prestonica ne može da ti daje istinu, istinsku sliku države. Kad dođeš u Beograd, to nije Srbija. Ne možeš da ovde, posle boravka u tri dana dugog u Beogradu, ne možeš da kažeš da ja sam razumem Srbiju sad. Zbog toga ja putujem, meni se sviđaju, na primjer, neki sela, neka provincija, veoma često putujem i neke mesta, na primjer, na neke mesta na kojim u državi se nalazi neki spomenik istorijski ili nešto tako. Zbog toga da za mene je interesantno kako ljudi sad poštuju, na primjer, poštuju svoju istoriju, da li donose cveće ili ne, i tako možeš da napraviš, da bolje razumeš, na primjer, mentalnost. Kad sam došao u Bukurešt, u Rumuniju, otišao sam, mrzim Ceaușescu, ali otišao sam na njegov grob zbog toga da sad u Rumuniji nešto se rodilo, nešto se kao postkomunistična nostalgija, i to između mladih ljudi, što je veoma interesantno. I hteo sam da dođem na ovaj grob Ceaușescu, da samo da vidim da li je puno ovde cveća i sveće, i bio prazno. I otišao sam odavde veoma, recimo, u dobrom raspoloženju. I volim da putujem, i mislim da literatura mi pomogla u tome, zbog toga da ja sam bio na festivalima u, mislim da u 30 zemljama, od Brazilije, Rio de Janeiro do Stambula, Moskve i tako sve, pa ovo možda da se zove literaturni turizam kad me negde zovu. I mislim da ovi festival Trgni se, koji organizira Treći trg i ovi mladi pesniki sa Beograda, za mene je nešto posebno, zbog toga da ja sam došao ovde ne samo sa željom da predstavim svoje stvaralaštvo, svoji tekstovi, a i da iskoristim maksimalno ovo vreme ovde, da se vidim sa prijateljima, sa piscima, da idem u knjižare, tražim neke nove, interesantne knjige, i za mene to radi na ovih dva puta, i kao prezentacija svojih pesama, ali i takođe kao istraživanje novih, nepoznatih možda toliko, ali interesantnih knjiga autora koji mogu da budu, imaju neki potencijal, recimo, u Ukrajini.
Koliko je tvoja poezija zapravo prevođena kod nas, a koliko je poznata, i postoji li mogućnost možda da se objavi knjiga? I pošto je ovo, da kažem, uvodni razgovor, nadam se kad dođe do prevoda ozbiljnijeg da ćemo onda konkretno razgovarati, ali kako bi ti, eto, za početak opisao šta su tvoja pesnička, odnosno poetička interesovanja u poeziji?
Pa mislim da moji pesme uopšte nisu poznati ovde. Dragana Vasiljević, koja radi na ukrajinistici ovde na Beogradskom univerzitetu, ona je prevela nekoliko 10 ili 15 pesama, i sa ovim pesmama ovde učestvujem u ovom festivalu. Prevela je i, u Ukrajini pišem i neke kratke kolumne ili kratke eseje za štampu, za različiti sajt, i to je moj posao i regularni novac, i prevela i nešto od toga. To je se ukazalo pre dve godine kod nas kao knjiga eseja i kratkih ovih priča ili kolumne. Ne znam, teško je da misliti ovde o nekoj, o izdanju moje knjige, zbog toga da Ukrajina je veoma siromašna država. I imali smo pre dve godine, pre rata sa Rusijom, imali smo neke programe za podršku prevoda, ali sad čitav novac ide na podršku ovih unutrašnjih izbegilaca koji otišli sa Krima i Donbasa, i sad svi humanitarni, recimo, programi rade za ljude, i mislim da to je normalno. Zbog toga teško je da neko izda knjigu poezije, teško je da prodaš knjigu poezije, i ne znaš sa čega moraš da platiš prevodilacu. To je problem. I imate to što sam govorio sa vašim izdavačima, imate isti problemi kao mi. I mislim da možda će biti prevedena jedna od mojih knjiga, možda proza, a ne pesme, prvo ne na srpski, a na rusinski jezik. To je manjina koja živi u Bačkoj, u Vojvodini. To je najdavnija, najstarija ukrajinska dijaspora na svetu. I tamo imam prijatelje. Oni su otišli pre 270 godina sa mog regiona, sa Zakarpaća, u Bačku. I znam da tamo hteli da nešto prevede, i možda knjigu, hoću da izdaju neku knjigu kratkih priča. O tom smo pričali. To je, izgleda sad tako. A poezija uopšte mi je bolje prevedena nego proza, nego roman ili kratke priče. Mislim da sad je prevedena na 15 ili 16 jezika, i imao sam neke knjige i zabrane pesme u tri države, na primjer u Austriji ili Poljskoj, i uopšte sam počeo kao pesnik. Nažalost, sad više pišem prozu. Teško mi je da pišem pesme sad.
živim u svijetu u kojem je religija Bog. Vjera oružje za masovno uništenje. Sirotinja vojska. Licemjer je novo poštenje. Živim u svijetu u kojem je Bog talac, okovan u simbole, netrpeljivosti i prijetnje, straha i paranoje. Živim u svijetu u kojem se molitva uslišava, izgovorena na pamet i na vrijeme, onako kako su ih učili da treba, a ne onako kako osjećaju da treba. Živim u svijetu u kojem je novac oltar, MMF, bogomolja, kamatar, svetac, valuta, ikona. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Human Reich. Živim u vremenu velikih citata, malih ljudi sa velikim ambicijama i snova sa ekrana. Na majici nosi masovnog ubicu, zalaže se za direktnu demokratiju i nenasilnu akciju. Živim u vremenu u kojem je nasilje fetiš, a ljubav, slabost i poniženje za pedere i luzere. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Politički utemeljenog, organizovanog kriminala. Mogućnost je bezbroj. Moj glas je bitan. Živim u vremenu ljudskih prava, slobode mišljenja i organizovanja. Ja držim ključ pravne države. Ja sam pouzdan privjesak. Živim u svijetu u kojem vremena nema. Ili radim ili demonstriram. Radim za kurac, demonstriram za dva. Kad jedan padne, sto ih se diže. Moja akcija je afrodizijak. Za prosječan politički organ. Ovo je Human Reich. Ovo je Human Reich. Ovo je Human Reich. Human Reich. Human Reich. Human Reich. Human Reich! Human Reich!
U emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, Andrij Ljupka, gost Beograda, ukrajinski pesnik, gost pesničkog festivala Trgnise. Pomenuo si malo čas tvoje putovanje, vrlo zanimljivo, mimo prestonica zemalja u kojima boraviš i naravno boravke festivalima. Ako sad gledamo evropski, recimo, iz tvojih odgovora se da zaključiti naravno da je trenutni ukrajinsko-ruski konflikt, odnosno ruska aneksija Krima, nešto što je značajna tema u Ukrajini. Ali u Evropi već 2 ili 3 godine imamo problem takozvane izbjegličke krize, odnosno porast desničarskih i nacionalističkih raspoloženja prema muslimanima, prema izbjeglicama, a jačaju ti pokreti od Nacionalnog fronta pa sve do nekih zemalja gde je to postala dominanta, bilo je to Mađarska već dugi niz godina ili sada Poljska, pa slično dešavanje u Hrvatskoj, u Srbiji je to, rekao bih, situacija pola-pola. Ovde je uvek bila dilema, treba li književnost da reaguje na taj kontekst i na koji način, bilo poezije ili proze, odnosno da bude angažovana ili ne, ili pisac da treba volterovski da okopava svoj vrt, odnosno bavi se problemima književne i umetničke poetike. Kakav je tvoj stav prema tome i kakva je situacija u tom smislu u Ukrajini? Koliko ima angažovanih pisaca i koliko i kako se gleda na ove evropske tendencije ka desnici i mržnji prema izbjeglicama?
Pre svega hoću da kažem da mislim da svaki pisac može da mora da izabere svoj put. Ne postoji nešto kao idealni put za svih, kako se moramo da ponašamo, šta moramo da pišemo, šta moramo da mislimo. Ali mislim da sad u Ukrajini je manje više dobro sa tim, zbog toga da imali smo period posle raspada Sovjetskog saveza, kad puno pisaca otišlo je u vlast kao ministri kulture, kao ambasadori u različitih zemljama i to sve. I moram da kažem da puno stvari oni poništili, upropastili, recimo, zbog toga da talentiran pisac ne može da uvek bude i talentiran menedžer. I sad pisci nisu toliko aktivni. Imamo u parlamentu ukrajinskom jednu ženu sad koja napisala par dobrih knjiga i mislim da i otišla u parlament kao recimo poznat pisac, ali moram da kažem da još 3 godine je tamo u ovom parlamentu i nije objavila novu knjigu. I ništa nije izradila nečeg, recimo, nešto što se će biti tokom istorije Ukrajine, sad stoljeće da neko pamti. Zbog toga mislim da za pisa bolje je da piše. Ali ponekad pisi mogu i da piše neke gluposti. I imamo i takvih, imamo, ali nije to, recimo, mainstream. Postoji neki pisi, imamo, kao i vi, imate 2 organizacije za pisa. I mi imamo neku, recimo, postsavetsku, postkomunističnu, ovu zvaničnu. Imamo neku manje više avangardnu ili, recimo, nezavisnu. I ovi sa postsavetskoj, oni uvek nešto pišu patriotično, imaju neke svoje novine i tamo uvek nešto o moralnosti, o patriotizmu i nešto tako. Niko ne čita uopšte to sve. I imamo takođe šta je sad interesantno, da Ukrajina, mislim da svi znaju da Ukrajina ima veliku rusku manjinu, a imamo i ruskojezičnih Ukrajinaca na istoku koji govori ruski, kojim je ruski domaći, recimo, jezik. I interesantno je sad da, kao i na Majdanu, ja sam proveo na Majdanu, na našoj revoluciji, ona je bila 3 meseca duga, ja sam bio ukupno 2 meseca, ne živim u Kijevu i to je, teško mi je bilo tamo, ali da ovi ruskojezični Ukrajinci, ruskojezični pisci imaju veoma bitan glas danas u našoj unutrašnjoj diskusiji i oni su, većina njih, mislim da 95%, su protiv Putina. I to je interesantan fakt zbog toga da možemo da vidimo da nije u Ukrajini to što govori ruska propaganda, da je neka fašistička država i to sve, a ona je to sve što govori sa Moskve, ono je veoma smešno na neki način, zbog toga da, na primjer, oni kažu da ukrajinska nacija, narod, uopšte ne postoji, da to je nešto kao artificial state, ali kasnije govore da ukrajinski nacionalisti, kako može da budu ukrajinski nacionalisti kad ne postoji ukrajinska nacija i to sve, ali da to je bitno da srećni smo da ovi ruskojezični Ukrajinci također su protiv ruske agresije i oni odvojili ovu recimo veliku rusku kulturu i ta što se dešava sad na Kremlju. To je bitno, ali mislim da većina naših najpoznatijih pisaca svi su bili na Majdanu. Na neki način ili u svojim gradovima u regionima ili u Kijevu. Većina je bila u Kijevu. Ali niko od njih nije počeo odmah da nešto piše. Mislim da o takvim tragičnim događajima, o smrti ljudi, o ratu, nije moguće da pišeš odmah zbog toga da nisi objektivan. Ne možeš da ove emocije i nije to dobro za pisanje kvalitetne literature i za mene uvek je interesantan primerak Milana Kundera koji je napisao o Praskom proleću posle 15 godina kad to je sve bilo i mislim da tako i mora da bude, da imamo neku distanciju prema tomu i mislim da svi pisci u Evropi koji imali neki koji otišli u vlast ili u politiku i angažovali se, uvek radili nešto, neku štetu za sebe, za svoju reputaciju, za svoje pisanje. Naprimer, kad ja čitam srpsku literaturu, sad mi je teško da čitam to što sam veoma volio, učio sam srpski jezik na dobrim i lakim pričama Momo Kapora. Ali njegova pozicija tokom 90-ih meni se ne sviđa i sad imam neku barijeru da to čitam. To što je Pavić doveo ovde Petra Handke i šta mu je rekao ovde, također mi sad pravi neku barijeru za čitanje. Zbog toga, kao kad govorimo o sebi, moram da kažem da ja ne hoću da se angažujem u politiku i ne hoću da i pišem o politici na takav jednostavan, recimo, način.
I Andrej, u ovom ludom razgovoru još jedno pitanje. Dakle, ovde ljudi, možda si to primetio, i unazad, možda od 2000-ih, Evropsku uniju posmatraju neki bar kao i cilj i kao neku mogućnost dolaženja do boljeg života i na neki način modernizacije zemlje. Zanima me ta perspektiva iz Ukrajine, dakle u tom postsovjetskom periodu i u kontekstu i ovog konflikta koji postoji. Šta je ta perspektiva za, između ostalog, naravno i za ljude u kulturnoj oblasti? Da li je to također Evropska unija, da li je to razvijanje vlastite države i da li u tom smislu u oblasti kulture ti vidiš ili razmišljaš ili postoje neke inicijative za međusobnim povezivanjem pisaca na evropskom ili svetskom nivou koje bi eto razmišljala i o kulturnim i o društvenim pitanjima?
Prvo moram da kažem da ova proevropska pozicija u Ukrajini ima dugu, dugu istoriju, dugu tradiciju i to se počelo, mislim da počelo se kao neki moderni pokret u pre 100 godina, u 20. godinama, kad ukrajinski modernisti govorili da moramo da idemo, to se zvalo na ukrajinskom heć vid Moskvi, da moramo da se vratimo u Evropu i to je bilo, tada je bilo 300 godine od Perejaslavskog saveta kad se Ukrajina i Kozaci pridružili Rusiji, kasnije je to sve se krenulo kao rusifikacija i to sve, kolonizacija i to je bio veoma snažan pokret, ali iz 1300 člana Saveza pisaca Ukrajine pre drugom svetskom ratu, 980 je bilo ubijeno Stalinom. Nakon toga imali smo dugu pauzu u ovom proevropskom, recimo, intelektualnom životu i sad mislim da jedno deo ukrajinskog naroda misli da odmah u prvi dan kad se pridružimo Evropskoj uniji nešto se će promeniti i život postane bolji. Vi ste ovde u boljoj situaciji i znate kako polako sve se promenjuje u Hrvatskoj. Ali mislim da jedno deo Ukrajini su veoma romantični prema tomu. Teško je reći da Ukrajina ima ovu evropsku perspektivu kao član Evropske unije u najbliži 20 godina, ali za nas i za, recimo, ne za, samo za inteligenciju, a za civil society, za svih ovih koji nešto rade na svojim mestima, za nas Evropska unija je interesantna kao način na koji možemo da imamo uticaj na našu vlast. Zbog toga da naša vlast nikad ne hoće da se promeni i nikad ne hoće da naprave normalni reforme i to sve. I zbog toga ovi put eurointegraciji, to je jedan od načina reformiranja države. I to je najbitnije i mislim da jedan od razloga, prvo moram da kažem da naša revolucija Euromajdan nije bila proevropska i nije bila antiruska. Ona je bila anti Janukovićevska. Ona je bila anti ovog predsjednika koji je istrčao iz države i tada svaki Ukrajinac može da sad pita sebe samo jedno pitanje. Moramo da izaberemo neki put kako hoćemo da se, gde hoćemo da idemo i kako hoćemo da se razvijemo, zbog toga da ova politika koju smo imali 25 godina posle raspada Sovjetskog saveza, ova neutralitet, Kučma i tako dalje, mi smo sad po ovom neutralitetu, imamo rat, ne imamo 7% teritorije i to sve. Zbog toga nije to dobro za nas. Moramo da izaberemo. I mislim da tokom Euromajdana i pre Euromajdana svaki Ukrajinac sebe pitao šta ja kod kuće imam rusko, proizveđeno u Rusiji. Da ovi ne politički, ne geopolitički probleme, ali samo kvalitet života. Rusija ima neke milijarde, bilione sa nafte i gaza, ali nisu im bolji putevi nego u Ukrajini. Nije kvalitet života ili bolnice u Rusiji bolji nego u Ukrajini, koja je siromašna i ne ima ništa. Zbog toga da Rusija plaća Siriju, Donbas, svi konflikti i svih Berlusconija Evrope. Kod kuće, kod nas, niko ne hoće sad da, na primjer, kupi ruski kola. Niko ne hoće da, ne znam, ne imamo ruske produkcije zbog toga da nije kvalitetna. I ovi svakodnevni problemi, ovi svako, šta bio je razlog da većina Ukrajinaca odlučila da hoćemo da idemo, recimo, putom u Europu, da hoćemo da napravimo sa naše države nešto novo. Konflikt na Donbasu je jedan od razloga je zbog toga da nije tamo bilo modernizacije. Niko, tamo su ovi, ne znam, izvinite, ova reč na srpskom, ovi mines, gde ovi šahta. Na Donbasu niko nije renovirao, niko nije kupovao neku automatiku, neke mašine, to sve, i to je bio kao srednji vekovi. I ne hoćemo dalje tako da živimo, da samo političari kradu sve što mogu, a imamo samo ovu neku patriotsku priču o tome da kao mi Slaveni moramo da živimo zajedno i to sve. Hoćemo da, prvo, nije Evropa i ni Rusija bitna, hoćemo da moderniziramo naš život, našu ekonomiju i reformiramo veoma, veoma birokratsku državu koja na svakom koraku radi za stanovnika probleme.
Andri, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vama za poziv.
Andri Ljupka, gost Beograda, ukrajinski pesnik, gost pesničkog festivala Trgni se, uvodni razgovor o poeziji, kulturnim scenama, malo ukrajinskoj situaciji i pogledu na Evropu i Rusiju, i Andri Ljupka, prevodilac romana Komo Srđana Valjarevića na ukrajinski.
Не знайдеш jak ne zaubiš, ne zašaj.
Slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograde 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Naš sagovornik Aleksandar Pavlović, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Aleksandar, za početak, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, ti si imao iskustva saradnje proteklih godina u smislu naučnih rezidencija, boravka u nekoliko balkanskih sredina, uključujući i Institut u Gracu za slavistiku. Onda znam da si bio u Sofiji, sarađivao sa svojim bugarskim kolegama, a sada si na rezidenciji u Bukureštu. U Tirani smo bili predstavljajući i govoreći o projektu srpsko-albanskih odnosa, učestvovao na Ohridu. Da li možda uporediš ove akademske milje, odnosno pristupe, posebno u odnosu na balkanska pitanja?
Što se tiče institucija, ovde na Balkanu, pa i u istočnoj Evropi, i dalje postoji onaj jedan koncept odvojenosti nastavnih institucija i naučnih. Dakle, imate neke ljude koji su isključivo istraživači, imate neke ljude koji rade na fakultetu. Vrlo često te osobe rade jedan i drugi deo aktivnosti, ali generalno postoje odvojene institucije. To je nešto, ajde da kažemo okvirno gledajući, relativno neobično za neku anglosaksonsku sredinu u kojoj sam boravio ranije neko vreme. To kod njih nije tako specifična stvar. Što se tiče okruženja, najzanimljivija situacija u, da kažem, ako nekom širem regionalnom kontekstu je u Gracu. Grac ima tu slavistiku, katedru koja je stara preko 200 godina, na kojoj su bili, Andrić je tamo radio doktorat i ispred zgrade rektorata je njegova bista i deo grada u Gracu se zove Andrić, tako da on ostavio velikog traga. Poštuju i Nikolu Teslu, ali mnogo manje, Andrić je ipak tamo i doktorirao i završio doktorat, dok je Tesla bio jedan onako relativno nedisciplinovani student koji je rano otišao odatle. Imaju 100 Karla Kazera koji je antropolog, a opet je to neki austrijsko-nemački sistem, profesori u visokom rangu, oni bukvalno imaju maltene kao malu katedru. Tako da je to drugo jedno odeljenje za južnoslovenske studije koje postoji opet u okviru tog Karl Francis univerziteta i u poslednjih 10 godina otprilike imaju i taj centar za studije jugoistočne Europe koji vodi Florian Biber, koji je dosta poznato ime i u medijima i u nauci. Tako da zapravo Grac ima, zbog toga što se naslanja, Grac je gotovo na slovenačkoj granici, naslanja se na tu balkansku zonu, ima stvarno jedan privilegovan status. I katedra za slavistiku ima standardan pristup gde je književnost i dalje u fokusu istraživanja, uz nešto kulturologije, film je sve popularniji jer studenti vole to da gledaju, dakle imaju antropologiju i imaju ove klasične političke nauke koje su tu izražene. Što se tiče ovog okruženja bivšeg jugoslovenskog, tu je Beograd sa brojem institucija i sa brojem ljudi koji tu rade izgleda moćno. Problem je što ne postoji dovoljna koordinacija i što se stvari rade tako pomalo stihijski. Dobar menadžment je nešto što nam zaista treba u naučnom svetu. A sad od ovih drugih stvari najgore stoji Tirana, ne zbog nekih predrasuda, nego mislim da oni još uvijek baštine jednu situaciju koja je bila za vreme Envera Hodže. Dakle, oni su bili potpuno zatvoreni. Sa sve vreme postojanja socijalizma u SFRJ, mi smo imali neke balkanističke katedre. Oni to prosto nisu imali. Imaju centre za albanske studije, imaju istraživače, imaju predavače. Plate su im slične kao naše. Naučni rezultati u posljednjih godina su slični našim. Dakle, nisu u tom smislu loši, nego nikada nisu razvili infrastrukturu koja ima taj balkanski potencijal. Recimo mi imamo katedru za albanologiju, oni to nemaju u Tirani. Nemaju klasičan institut za balkanološke studije kao što ga mi imamo ovdje pri Sanu. Tu je dakle jedna razlika. I sad ako govorimo opet o tom malo širem okruženju, možda je umjesno primetiti i ovo sadašnje iskustvo iz Bukurešta. Rumunija je sticam okolnosti i političkih i ovakvih i onakvih ušla u Europsku uniju mnogo jednostavnije nego što je to sa Srbijom slučaj u ovom procesu pridruživanja. I jedna od stvari koje su urađene, ja ne znam do kraja kako je išla ta priča, ali odlučili su da otvore centar za napredne studije u Bukureštu. To je institucija kakve imaju možda 10 ili 12 država u Evropi, nije bilo nigdje na istoku i neko je odlučio da to treba da postoji i u Rumuniji. I to je vrlo jedna zanimljiva stvar. Jedina institucija, ja sam bio u dosta pristojnom broju institucija na raznim stranama, jedina institucija koja stvarno funkcioniše kao neka spona istoka i zapada, oni imaju jedan program za Balkan, uključujući tu i Kipar i Tursku, drugi program za crnomorski region, tako da tu stvarno ima Rusa, Ukrajinaca, Moldavaca, Kanađana, Francuza, Balkanaca i to je jedna zanimljiva stvar.
Kad smo kod Bukurešta, gdje ćeš boraviti ukupno skoro pola godine na svom rezidencijalnom boravku, napisao si jedan putopisni tekst, duhoviti i analitičan. Nisam siguran da ljudi generalno iz Beograda često putuju u Bukurešt, na kraju sem avionskih veza, na drugi način je malo teže stići, naravno kolima to traje, železnički saobraćaj mislim da ne funkcioniše najbolje. U tom tekstu zapravo si Bukurešt ne sam uporedio sa Beogradom, nego rekao da su vrlo slični i da gospodare dva ista lanca trgovačka, Delezova, da je Bukurešt ustrojen gotovo po nekom pariskom modelu, da si sreo natpise koji su zanimljivi i podsjećaju na neke naše, dakle Besarabija je Rumunija, i da je primetno prisustvo romske etničke zajednice, odnosno Roma u glavnom gradu. Naravno, ovo su usputni utisci, ali kada neko boravi u nekoj sredini posebno, prvi put, onda te razlike padnu u oči i nekako je primoran da bude malo i kulturni antropolog.
Otprilike tako, to je bila jedna polušaljiva kulturno-antropološka crtica o Bukureštu. Naravno, Bukurešt ima stvari koje se razlikuju. Ja sam u tom trenutku išao u nekom pravcu pronalaženja sličnosti i ima stvarno dodirnih tačaka. Ja nisam ranije boravio u Rumuniji. Bukurešt zaista izgleda kao Balkan u svemu onome što Balkan i pozitivno i negativno ume da znači u nekom popularnom kontekstu. Grad je veći od Beograda i ja mislim da ima barem 2 miliona stanovnika u tom širem jezgru. Još je teži za savladati ga u odnosu na Beograd. Urbanistički je vrlo lepo rešen. I u onom međuratnom periodu i posle za vreme Čaušeskua to je bio neki trend da se naprave široki bulevari, da to sve bude prostrano, da to izgleda pompezno. U tom arhitektonskom smislu Bukurešt ima stvarno svojih draži. Ono što je upadljivo, ja mislim, za bilo kog prosječnog srpskog putnika, to su te velike razlike, jer zapravo gledajući Bukurešt mi na neki način zavirujemo u Evropsku uniju iz onog ugla koji je najpribližniji nam. Ja bih volio da kažem da odemo mi u Belgiju pa vidimo kako će Evropska unija da izgleda kad jedna mala zemlja kao što je Srbija uđe u Evropsku uniju, ali nije. Bukureštansko iskustvo je i rumunsko iskustvo je možda najpribližnije našem. I to je ono što su meni bile neke dodirne tačke. Vide se velike socijalne razlike. One se i sada se vide u Beogradu, ali nekako se mi dalje barem tešimo da smo u nekoj tranziciji koja će da se nekada završi i da onda proizvede nekakav model društva koji će biti, jeli, koliko toliko pravedan. Ako pogledamo u Rumuniju, njihova se tranzicija, jeli, uveliko završila. Oni su sad deo i NATO-a i Evropske unije i tako dalje. I čini mi se da su prosječno gledano nekako zadovoljniji tom svojom sudbinom nego mi ovde, ali su te velike razlike ostale. Rekao bih da je Evropska unija veliki donator. Gotovo svakom mestu možete vidjeti nešto što se pravi novcem Evropske unije, se popravlja neke vodovodi, neke, razumete, zgrade i tako dalje. Mi smo otprilike najviše 50% od toga možemo reći da imamo ovde, ali s druge strane te razlike ostaju. Jedan broj ljudi je prosperirao, verovatno oni koji su dinamičniji ili su obrazovaniji ili su u glavnom gradu, a za široke narodne mase nisam siguran koliko su se stvari suštinski promenile. I to je, eto, čovjek se trudi da gleda po stvari optimistično i pozitivno, ali to je jedno gorko iskustvo u smislu da u Evropskoj uniji postoje provincije Evropske unije i da ćemo mi, kad budemo deo Evropske unije, suštinski možda funkcionisati kao jedna provincija sa ograničenim sredstvima, ograničenim mogućnostima.
Tokom proteklog mjeseca, dakle, održana su dva skupa koje su imali svoj tematski fokus, odnos Srbije i Albanije, organizacija Evropskog pokreta u Srbiji i njihovih kolega sa instituta u Tirani. Dakle, ti si učestvovao u Draču, ja sam bio u Beogradu i ono što je ovdje bilo iskustvo, da ako se ostavi pitanje Kosova po strani, manje više između Srbije i Albanije, većina učesnika je to rekla, nema krupnih razlika, mimo naravno stereotipa negativnih jednih u drugima. Kako je tvoje iskustvo bilo u Draču, gdje je učestvovao, čini mi se, predsjednik albanskog parlamenta?
Tako je. Događaj u Draču je imao u suštini dve celine. Jedna je bila praktično dvodnevna panel diskusija sa jednim širokim nizom učesnika. Znači, bilo je predstavnika civilnog sektora, bilo je novinara iz Srbije, iz Albanije, bilo je još tu nekih javnih ličnosti, nešto iz sveta nauke, ali opet vezanih za civilni sektor. Dakle, ne ono klasični knjiški moljici, nego ljudi koji su malo prisutniji u javnom diskursu, ali sa naučnim ambicijama. A ovaj deo koji je imao veze sa političarima, bio je u suštini samo jedna kratka sesija na istom mestu, ali na nešto drugačijoj lokaciji uz prisustvo kamera. Tako da je to nekako bilo i po sadržaju i po formi mimo, da kažem, čitave ove situacije. I kad ovo govorim, ja zapravo stavljam naglasak na sve to što je imalo veze sa komunikacijom, jeli, višesatnom ili višednevnom među ljudima iz Srbije i iz Albanije, a ne na to što je došao kakav god da je političar i održao nekakvo slovo koje je bilo u najboljem slučaju prosječno i čak i u nekim stvarima i neprimereno u detanju od 15 minuta. Primetno je da financira, ja mislim, Nemačka ambasada u Albaniji. Primetno je da postoji tendencija, pre svega od Nemačke, ali čini mi se od Evropske unije, da se radi na poboljšanju srpsko-albanskih odnosa s tim da se Kosovo izostavi. I to je primetno bilo konkretno u ovom projektu, da ne žele da imaju sagovornike sa Kosovo. Naravno, zbog ovoga što si pomenuo, ako izuzmemo Kosovo, kao da se Kosovo može tek tako izuzeti, ali ako izuzmemo Kosovo, ostale stvari između Srbije i Albanije u suštini nemaju neku negativnu sadržinu. I u tom smislu to je polovična ambicija, ali pragmatičan potez, možemo reći, u neku ruku. Ja sam naravno svakako za obnavljanje tih veza ili za uspostavljanje novih. Mi nemo šta da obnavljamo kad veze nisu ni postojale 70 ili više godina. Generalno, privatna iskustva boravka što mladih ljudi, starijih naučnika, poslovnih ljudi su uglavnom pozitivna i treba raditi u tom smislu na povećanju broja ljudi koji su imali nekakvo iskustvo. Ako ćemo uspostavljati neke normalne odnose, to je prosto prvi je preduslov da imamo neke ljude koji su sedeli zajedno za stolom, bio taj sto poslovan ili kafanski ili već kakav, ali da, znači, da se uspostavljaju neki lični odnosi.
Aleksandre, postavio bih ti još jedno pitanje. Ti si imao iskustva i saradnje na privatnim fakultetima, sada si na institutu. Inicirao si nekoliko i privatnih projekata, od kojih je jedan figura neprijatelj o srpsko-albanskim odnosima, čiji će zbornik krajem juna mjeseca trebalo bi da bude predstavljen u Tirani na albanskom jeziku. Također ste pokrenuli jedno udruženje mladih naučnika, čini mi se isprovocirani situacijom sa potencijalnim plagijatima političara kod nas. Da li su se tu stvari promenile od skandala sa visokim diplomama i kako gledaš na status naučnih istraživača kod nas?
Nemam bog zna šta pozitivno da kažem. Udruženje koje smo osnovali zove se Klub 500. Osnovali smo ga 2014. godine u jeku te afere oko plagijata. Jer smo se nadali da će nekakva medijska pompa koja je stvorena u tom trenutku moći da iznedri nešto pozitivno. I mogu da kažem, u ove dve godine, što našom, mnogo više nekim drugim inicijativama, doneti su nekakvi propisi koji bi trebali da regulišu taj problem akademske čestitosti ili plagijata. I ovaj Pavićević, poslanik bivši, koji je čestito svoju karijeru završio, založio se za akademsku čestitost, i on je uspeo da to uvede i u neke političke okvire. Dakle, imamo na tom nivou regulative nekakve rezultate i tu treba biti zadovoljan. Ono što je međutim pokrenulo čitavu priču, to su te afere oko plagijata, nijedna nije razrešena na zadovoljujući način i šta više u tom smislu možemo, ako sebe smatramo delom civilnog sektora, reći da smo bili neuspješni. Jer su ti osumnjičeni plagijatori na ovim posljednjim izborima koji su nedavno završeni debelo nagrađeni. Dakle, mi vidimo da biračima to ne predstavlja nikakav problem što je neko skoro dokazano plagijator. Naravno, mi možemo reći da su ti ljudi imali neke druge rezultate zbog kojih se glasaju, ali opet ako uporedimo neko međunarodno okruženje, čak i u Mađarskoj, u Poljskoj, a da ne kažem u Nemačkoj, su politički zvaničnici koji su uhvaćeni jeli, kao plagijatori u tome da su svoje diplome i zvanja stekli na nedozvoljen način, završavali svoju političku karijeru. Što se tiče nauke u Srbiji, svedočimo već koliko, 13 godina imamo različite ministre, različite obrazovne politike i one se vrlo često menjaju od jedne do druge vlade, od jedne do druge situacije. Ono što je praktično da se uradi i čini mi se neophodno, osim ako nećemo da imamo, kao što smo do sad imali, najnebitnije ministre kulture i ministre obrazovanja ili nauke, ako hoćemo da imamo nešto ozbiljno, moramo da radimo ono što postoji, recimo, to sam u Engleskoj imao prilike da vidim, nešto što je visoki savjet za, ili savjet za visoko obrazovanje. Či neko telo sastavljeno od eksperata, koje ne zavisi toliko od toga ko je za koga glasao za ovu ili za onu stranku. Dakle, to nam treba. Zajednica naučnika, profesora i ljudi iz ministarstva koja bi proizvela nešto što je, ne mora biti zgrada, ali nekakav okvir koji je u stanju da kontinuirano radi na poboljšanju.
Aleksandre, hvala ti na ovom razgovoru.
Molim, hvala.
Aleksandar Pavlović, naš sagovornik danas, naučni saradnik sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju sa kojim smo napravili jednu malu balkanističku šetnju. Kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanja za 1. jun, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susjedne kulture. Naši današnji sagovornici bili su Andrij Ljupka, ukrajinski pesnik, prevodilac i pozni pisac i naučni saradnik Aleksandar Pavlović. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelji bili su Goran Ivković i Srđan Stojiljković, muzička urednica bila Ivana Đorđević, a tonski realizator Milenko Mićanović. Moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.